Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Učin. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Sinoć je završen 8. festival Cinema City, pa ćemo na početku kulturnih krugova čuti poslednji izveštaj i ko su dobitnici nagrada. Odmah zatim selimo se u Čortanovce, gde je u okviru festivala Novi Tvrđava teatar prikazana koreodrama Ptice. Imaćete priliku da čujete koreografa Edvarda Kluga, koji radi ovu predstavu, ali i ocenu našeg kritičara Gorana Cvetkovića. Sa gošćom emisije Snežanom Baralić-Bošnjak razgovarat ćemo o kulturnoj strategiji grada Pančeva za narednih 5 godina. Pančevo je inače jedan od retkih gradova koji je i u prethodnih 5 godina imao jasne smernice u kulturi. Knjige Gintera Grasa ponovo su posle njegove smrti u aprilu ove godine u fokusu. O tome ćemo slušati u prilogu Dragane Kovačević, a na kraju informativnog dela emisije povešćemo vas i na izložbu u Grafički kolektiv u Beogradu, gde svoje grafike izložila Anđelka Bojović. U okviru Ars Honore, koju danas uređuje i vodi Gorica Pilipović, prikazat ćemo koncert Kanadska umetnost u svetskoj muzici. Čućete i osvrt na 2 koncerta u okviru festivala Dani Orgulja. Pripremili smo izveštaj sa tribine Nova dela, a podsjetit ćemo se i festivala Jazzibar, koji je održan u Kraljevu. Noćas je, kao što sam rekla, završen internacionalni festival Cinema City. Izveštaj za zatvaranja pripremila je Nevena Matović.
Program je 8. Cinema City-a, koji je ove godine održan u kineskoj četvrti Limanskom parku, pratilo je preko 35.000 gledalaca, koji su tokom 7 dana trajanja festivala videli 70 filmova u 6 takmičarskih selekcija. Održano je i 7 koncerata, a programi su se dešavali na 6 festivalskih lokacija. Sinoć su dodeljene i nagrade najznačajnijim ostvarenjima, koje su se takmičila u selekcijama Nacionalna klasa, Up to 10,000 Bucks i Fresh Danube Films. Žiriji koji su odlučivali o nagradama bili su sledeći. U žiriju Nacionalna klasa bio je Karpo Godina, zatim Kaša Karvan i Alessandro Groplero. U žiriju Up to 10,000 Bucks bili su Đorđe Bajić, filmski kritičar, Atano Muhereje, prošlogodišnji pobednik ove sekcije, i Dragan von Petrović, filmski montažer i autor dokumentarnih filmova. Dodeljena je i nagrada sekcije Fresh Danube Films, reč je o nagradi koju dodeljuje magazin Cine Evropa. O njoj je odlučivala Laura Nonkina. Ja ću pomenuti posebna priznanja koje su pripala filmovima koji su prikazani u okviru Cinema City-a. Posebna priznanja u okviru sekcije Up to 10,000 Bucks dobili su filmovi Ana Trg, Jelena Novaković, Ništa nije džabe, Iron Rehvala i film Petlja Milutina Petrovića. Posebno priznanje u okviru sekcije Fresh Danube Films dobio je dokumentarac Gorli, Tih je gudac, a posebna priznanja u okviru sekcije Nacionalna klasa dodeljene su glumcima Jovani Stojiljković za ulogu u filmu Panama, Željku Markoviću za ulogu u filmu Varvari i Denisu Muriću za ulogu u filmu Ničije dete. Ulogu je umesto Denisa Murića sinoć u Novom Sadu primio reditelj filma Vuk.
Ja nisam Denis Murić, ali sa velikim zadovoljstvom ću ga probuditi sada da mu javim da je dobio ovu nagradu. Znam da će mu ova nagrada biti veliki podstrek da nastavi vredno da radi na svom glumačkom putu.
Najbolji film sekcije Fresh Danube Films je mađarski film Liza Lisica Vila, reditelja Karoja Ulija Mesaroša, a najbolji film takmičarske selekcije Up to 10,000 Bucks je film Cveće zla Saborča Tolnaja. Snažnom autorskom imaginacijom Saborč Tolnaj je stvorio filmsko delo koje se svojim specifičnim stilom izdvojilo u ovogodišnjoj selekciji. Smeštajući ovu priču u okvire nemog filma i koristeći među napise za slanje jasnih političkih poruka, Tolnaj je kreirao vizuelno bogato delo u kome prljava realnost društva koje prikazuje postaje sjajna filmska scenografija, kaže se u obrazloženju žirija Up to 10,000 bucks. U okviru nacionalne klase, pored glavne nagrade, dodeljena je i nagrada za inovaciju reditelju filma Varvari Ivanu Ikiću. Što se tiče najboljeg filma nacionalne klase, nagrada IBIS, statueta za najbolji film iz takmičarskog programa Nacionalna klasa, dodeljena je filmu Ničije dete Vuka.
Hvala žiri na divnim rečima i hvala novosadskoj publici na jednom fantastičnom iskustvu. Meni je bilo stvarno veliko zadovoljstvo da gledam film na otvorenom, na open airu pred velikim brojem ljudi. Mislim da je festival Cinema City napravio zaokret u pravom pravcu i želim da se zahvalim celoj ekipi festivala i da im poželim sreću u budućnosti.
Ove godine, pored ovih žirija, radio je i žiri Mladik, u kome su bile Ana Marija Radosavljević, Bojana Kliska, Divna Stojanov, Ivana Čavić, Rada Šolak, Savina Smederevac.
Uveče, moje ime je Divna Stojanov i zajedno sa pet fenomenalnih devojaka činila sam tim omladinskog žirija Cinema City festivala. Iza nas ne stoje završene akademije i snimljeni filmovi, doduše još uvek ne stoje, ali ko zna. Ali zato stoji velika ljubav i zainteresovanost za filmsku umetnost. I stoje velika zahvalnost što smo dobili priliku da jednako kao i odrasli žiri razmatramo, glasamo i dodelimo nagradu za najbolji film iz nacionalne klase. Odluka je očekivano bila teška, što po ko zna koji put pokazuje koliko je naša, to je odnosno srpska kinematografija, kvalitetna. Ipak, jedan film je nama mlađoj generaciji privukao veliku pažnju, jer prikazuje bezizlaznost, puku egzistenciju mladih koji sami nemaju dovoljno snage da se izbore sa društvom i bez podrške odraslih prepušteni su tom dnu u kojem traže sunčeve zrake za koje ne znaju da li će ikada doći. Tu snažnu, ali nažalost realnu sliku stvarnosti prikazuje film Varvari u režiji Ivana Ikića, kojem ovom prilikom dodeljujemo nagradu omladinskog žirija Cinema City filmskog festivala.
Čuli ste kako je odlučio žiri Mladih, koji je radio u okviru ovogodišnjeg Cinema City-a, i treba da kažem još i to da je nagradu publike ove godine na Cinema City-u osvojio film Goli Klare Tihe Gudac. U njeno ime prisutnima se na nagradi zahvalio montažer filma Dragan von Petrović.
Hvala puno, naravno, moje ime i ime rediteljice filma koja je bila ovde tokom prikazivanja filma. Ovaj film, gde god se prikaže, zaista ima sjajne reakcije publike, nekada zvanično, nekada nezvanično. Ja imam sjajne iskustva sa novosadskom publikom i sa nekim drugim filmovima, tako da nastavite da glasate i ja ću dolaziti. Hvala.
A sinoć se vernoj publici i posetiocima Cinema City-a zahvalio i direktor festivala Miloš Ignjatović.
Hvala vam na svemu, zaista, pre svega se zahvaljam predivnoj publici koja je pokazala u stvari da je najveći kvalitet Cinema City je upravo ta masovnost i ta zaista fantastična reakcija publike koja ima moja punih 8 godina. Ja sam na čelu Cinema City-a tih 8 godina i nije bilo lako doneti odluku da se preselimo iz vrlo ugodnih sala, trgova u centru grada, u ovu četvrt koja je pomalo zaboravljena, čak nepoznata, u delove Limanskog parka koja je retko koji prođe, puno Novosađana ni ne zna, postoji skate park, da neki klinci tu vozaju skate rolere i bajkove. Kineska četvrt se budi i mi smo to negde prepoznali. Pre dve godine smo napravili ovde jedan probni događaj koji je prošao zaista sjajno i dugo smo se lomili, ali većina prijatelja nas je podržala u ovome. Mi bukvalno nismo znali do prvog dana šta će se desiti, a desilo se, po mom mišljenju, jedno malo čudo. Desetine hiljada ljudi su tokom prethodnih nedelju dana dolazili, gledali sjajne filmove u fantastičnim lokacijama i ja moram priznati da sve ove godine nisam dobio toliko pozitivnih komentara na festival kao što sam dobio za ovih 7 dana. Tako da, hvala vam svima još jednom, hvala autorima filmova, hvala publici i hvala timu Cinema City-a koji je izveo ovu nemoguću misiju. Tako da, zatvaramo praktično festival i ja pozivam ceo tim Cinema City-a da mi se pridruži ispred bine, da napravimo jednu fotografiju što tradicionalno radimo svake godine.
Trećeg dana festivala Novi Tvrđava teatar premijerno je izvedena koreodrama Ptice po Aristofanu. Koncept i koreografiju uradio je Eduard Klug, gost iz Slovenije, a sa njim je razgovarala Mira Knežević.
Jesmo li mi ptice ili su ptice u nama, ptice oko nas i možemo li mi biti ptice?
Ne možemo i sa time se moramo nekako, Slovenci kažeo, sprijazniti. Ali nitko nam ne može preprečiti, mi kažemo, želju da letimo. I o tome na neki način vidimo skroz Miloša Isajlovića, koji je jedini lik iz Aristofanove ptice, Pitesteurus. Ja ga vidim ovako, čovjek koji je nekad bio ptica, možda čak je bio biološko, i žele opet da leti. To smo mi. I to se ja osjećam ovako. Znam da nećemo moći fizično, ali naravno da možemo u drugim dimenzijama. I igra i pozorište nam to omogoća. Meni se čini ono skoro banalno da bi sad krenuo tu priču. Jelena Kajgo uvek me izazove sa ono, i božanstvenom komediju sa nek, pa to nije normalno. Mislim, sa osam igračima, šta, mislim. Ali može se. I uvek, mislim, moj rad je vrlo specifičan u tom smislu da je... na neki osobni razini i ga uvek postavi u neku človešku situaciju. I to se pojavi u svim mojim predstavima. Polako ja razumem šta uopšte radim, jer nikad ne analiziram i čak mnogo puta ne razumem neke stvari. Konačno poruku i neki message, to mi je nekako ono pazljivo uvek želim da dođe do vaših srca i možda i glava. I u tom primjeru, da, vidio sam priču nekako skroz njega koji hoće da bude ptica i ne može da leti. Da, nekako metaforiče kad se oženi na kraju sa neku iluziju, sa balonom, smo stigli nekako do kraja i skroz tu metamorfozu Dejana Kolarova kao neka ptica na pol koja nije uspela da postane ptica, je ostala izven utopičnih grada koji u istom vremenu, kao ste vidjeli, je i kavez. Tako da ima tu više simbolike. Mislim da predstava u suštini stoji i da ima gradivu, kako mi kažemo. I to je ono, iz dramaturškom smislu, ali što mi je najvažnije je da su igračko i kao glumačko smo stigli, mislim, vrlo, kako bih se, exquisite moment. Vidim ove igrače i radim sa stvarno onom svjetskim kompanijama i ne vidim ni jedne razlike.
Da, da.
Tako, zbog toga se toliko rado vratim u Bitefu, jer doživljam svog rad u neku drugačiju dimenziju koja je svaki put novo za mene.
Vidjeli smo jednu koreografiju koja je toliko odisala svežinom, koja je bila, naravno, klasičan balet, savremeni da. Balet, koja je bila, ja sam čak vidjela, recimo, elemente umjetničkog klizanja tu, da. Delovalo je nestvarno da to telo može da izvede ono što ste vi njima postavili.
Pa to mi je nekako prirodno, iskreno da vam kažem. To radim već 20 godina kao koreograf i mislim, nijedan pokret, evo da pričam ovako malo banalno, nisam ga vidio ni ja prije u mom predstava. I to me izazove svaki put, ostaje neka artikulacija, neka estetika koja mi je nekako blizu i čovjek bi mogao reći, a to liči na Kluga. Ali nisam opterećen s time i želim, baš ta svežina mi je jako bitna, to je kao zrak, ga trebam za moj rad, a to pokušavam jednostavno sa očekivanjem svaki put kad ulazimo u salu, da će se nešto novo, nešto drugačije desiti. I tako da krenem da se ono, pokretam i jednostavno, intuitivno verujem da će se nešto desiti. I ovako je bilo i u tom primjeru. Znači, koreografski dio mi ide najlakše uvijek. Nekako ono, spontano i to, i pogotovo s njim, uopšte nismo imali nek problem da bi to osvajali. To je bilo stvarno ono, užitak u stvaranju.
Koliko su oni, dakle igrači, bili dodatna inspiracija onome što ste vi u svojoj glavi zamislili?
Oni su vrlo brzo odreagirali. Mi nismo imali ovdje neki workshop. Mislim, i sve što smo radili, mi smo nekako ono, spontano skroz koreografiju, da bi se mogli nek situaciji, priči ili konceptu, ono, konkretno posvetili, bi mi rekli. Da.
Imali ste i sjajne saradnike, što je vrlo važno.
Da, apsolutno. Vrlo, to što sam rekao, prirodno već radim sa Markom i Apelom. Došli smo do te ideje koja je vrlo jednostavno i se vidjeli šta možeš sa ono sa 100 štapova raditi i smo to spomenuli, te štapove. Drago me, mislim, na kakav način mi smo došli potpuno spontano do tog simbola. Falus, drveni, čak od 2,5 metra. Da. Dok sam malo istraživao Aristofaneve ptice, jedna interpretacija kaže da svi su opterećeni sa političkom satiru i stran, to što je Aristofan karigirao atensku političku život, a to mu uopšte ne interesira. Mislim, to je toliko neinteresantno dan danas, no. Toliko je ono banalno da mislim, ne znam ko može da bude inspirisan od politike i da napravi nešto. Mislim,
da.
To je već ono dosadno. I onda kad sam vidio da u grčkoj mitologiji ponekad krila su se interpretirali kao falos. I mi smo spontano došli zbog elementa scenografije koji smo ga stavili između noge. Da. I onda sam ja tražio, mislim ne tražio, sam razumio da je inicijacija naše predstave i paralela, ne samo paralela, nego izvor igre i ptica je u Erosu.
Večeras na programu nema predstave, sutra će nastupiti članovi Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina, igraće predstavu Gozba, autorski projekat Olje Lozice.
Čuli ste koreografa Edvarda Kluga, a sada poslušajte kritiku Gorana Cvetkovića o predstavi Ptice, koja je inače koprodukcija Bitev teatra i Novog Tvrđava teatra.
Rat nad ratovima. Najpoznatiji komediograf antičke Atine bio je svakako Aristofan, koji se današnjim rečnikom rečeno bavio satiričnim pozorištem. Njegove komedije ismevale su poznate ljude iz grada u kome su se svi poznavali, pisce, političare, filozofe, ratnike, ali bavio se i bogovima i herojima, silazio u had i peo se po nebesima, plivao po rekama i morima, uzimao za svoje likove glasnogovornike žabe i ptice i koje kakve prirodne i neprirodne pojave, a davao je i ženama pravo koje inače nisu imale da se bave politikom, kao da su i one članice Narodne skupštine, ali im je omogućavao i da se sobstvenim posebnim sredstvima bračne seksualne abstinencije bore protiv najgorih ratova u dotadašnjoj istoriji Grčke, onih protiv braće iz Sparte, koje su Atinjani vodili do istrebljenja. Koreograf iz Slovenije, dobar poznanik trupe Bitev Dance Company, odlučio je da se pozabavi Aristofanovim pticama i to tako što će napraviti autorsku predstavu o temi koja ga interesuje i za koju veruje da je trajna inspiracija svekolike umetnosti, što vjerovatno jeste, o večnom i nikad nezavršenom ratu polova. Ko je moćniji i ko je uspešniji? Ko će dominirati i kako? U tom nerazrešivom labirintu lukavstva i borbenosti, spretnosti i snage, brzine i intenziteta. Muškarci su jaki, ali žene su dovitljive. Muškarci su odlučni, ali žene su strpljive. Muškarci su spremni na rizik, ali žene su temeljne. Muškarci su impulsivni, ali žene su istrajne. Plesna trupa Bitev teatra u sastavu Ana Ignjatović-Zagorac, Miloš Isailović, Nataša Kvazdenović, Dejan Kolarov, Ivana Savić-Jacić, Nikola Tomašević, Jovan Zelenović i Vladimir Šurilo prikazali su jednu složenu scensku strukturu sastavljenu od plesno-koreografskih elemenata, rada sa rekvizitom, rada sa objektima, rada sa partnerom, vrlo riskantnim kontaktima neposredne zavisnosti. A sve se proniklo u jedan svet večnog nadmetanja muškarca i žene oko primućstva i oko prava na konačnu odluku. Dramaturgija ove plesne predstave izložila je niz zanimljivih pitanja iz sfere muško-ženskih odnosa, od skoro ratničkog sukoba do erotske provokacije, preko maštovite nedostižnosti večnog šta o letenju do spretne gradnje imaginarnog gnezda, koje postaje zamka više kao tor nego kao udobni dom ljubavi. Cela koncepcija ove razigrane predstave puna je ironijskih otklona, naročito kad se otvaraju pitanja već okoštala u stereotipe o muškoj snazi i nadmoći, o ženskoj prepredenosti i pritvornosti, o smislu i cilju muško-ženskog odnosa baziranog na produženju vrste, o ženskoj urođenoj zavisnosti od muške erotske inicijative, o surovim igrama između ljubavnih partnera koji imaju za cilj podjarmljivanja onog drugog, gde se ne biraju sredstva za osvajanje nadmoći. Sve ove i druge stereotipe autor i koreograf Edvard Klug majstorski je problematizovao i sa lakoćom ih povezao sa antičkim svetom, takođe prepunim stereotipa. Tako se u kritičkim trenucima sukoba muškog i ženskog principa u ratu polova sarkastično koncipiran lik Zevsa pojavljuje da razreši nastale zavrzlame, a sam koristi samo svoju mitsku moć kao jedini argument u presuđivanju, jer nema zapravo nikakav samostalni suvišli argument kojim bi postavio povrkane stvari na pravo mesto. Glavni rekvizit koji je odredio kompletan stil cele predstave i omogućio vrlo razigran mizansen i koreografska rešenja koja su publiku vodila kroz priču, bila je drvena motka, bar 3 metra dugačka, koja je u rukama različitih likova na sceni i u njihovim odnosima postojala ubitačno oružje, laskava erotska ponuda, tvrda zapreka, opasna pretnja, udobna nosiljka, groteskna prepona, stup srama, tačka i linija spajanja, pritka spasa, oprema pritiska, klasično koplje, posljednja postelja i ko zna šta sve ne. Tih dugačkih motki je bilo bar 30 komada koje su se pojedinačno aktivirale u različitim situacijama u kojima su plesačima omogućavale da se izraze u bogatim i vrlo spretnim koreografskim figurama i aktivnim i rečitim mizansenskim rešenjima. Najzanimljivija uloga pomenutih drvenih pritki došla je do izražaja na kraju, kad se od njih jedne po jedne dok se sve ne iskoriste, pravi građevina kvadratnog oblika i to jednostavnim ređenjem jedne preko druge pritke sa svake strane, dok građevina, kuća, gnezdo pod oblacima ne postane toliko čvrsto da se plesačice i plesač, prelazeći kao da negde ulaze preko zida, lako smeste u taj zatvoreni visoki kavez. I taman se čini da je konačno u tom udobnom staništu postignut mir i spokojstvo, da je rat polova konačno završen srećnim spojem energije i topline, kad vrhovni bog Zevs istera muškarce iz ovog carstva sreće, a žene ostanu zauvek okovane u drvenom groteskom kavezu. I u ovom segmentu predstave ne nedostaje ironije, a pojavljuje se i politička nota kritike svemoćnog konačnog vladalca. Sve u svemu, još jedno vrlo prijatno iznenađenje na platovu ispred Vile Stanković u toploj noći u Čortanovcima. Ova plesna predstava uspešno je dodala još jednu kariku u lancu dobro skrojenog i vrlo aktuelnog raznolikog koncepta festivala Novi Tvrđava teatar. Prepuno gledalište sa velikom pažnjom je pratilo vrlo dobru i modernu plesnu predstavu koja je lako komunicirala na sasvim pozorišnom, kompleksnom umetničkom nivou. Odlično. I love the sound of breaking glass.
Strategija kulturnog razvoja ne postoji na nacionalnom nivou, ali neki gradovi su shvatili koliko je to važno, pa su uradili svoju na lokalnom nivou. Prvi grad, Pančevo, još 2010. za narednih 5 godina. Na nacionalnom nivou, dakle, strategije nema, a svi se zbog toga žale, a Pančeve planove pravi i za narednih 5 godina. Sa nama je danas Snežana Baralić-Bošnjak, pomoćnica sekretara za kulturu i informisanje. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan.
Evo, vi ste pokrenuli strategiju pre 5 godina, bili ste u tom timu. Kako se osjećate kao pionir ovakvog poduhvata?
Pa, sigurno da je važno da svaka lokalna samouprava, a pre svega i gradovi, imaju strateške dokumente u svim oblastima, tako, koji podrazumevaju neki razvoj, a kultura je specifična i ona u sebi sadrži više segmenata i slojeva koji podrazumevaju razvoj jednog grada u ovoj oblasti. Mi jesmo bili pioniri u tom segmentu razvoja, ali razlog za to nismo samo mi iz gradske uprave ili trenutna lokalna garnitura koja je bila na vlasti, nego je naš civilni sektor, ustanove kulture i pojedinci su tražili da se sredstva koja se izdvajaju u budžetu za kulturu ipak na jedan promišljen način i nekim određenim ciljevima i pravcima razvoja ulažu.
Tad ste imali 7 ciljeva, da zaštitite kulturnu baštinu, da ustanove kulture postanu otvorene, dostupne, da se transformišu domovi kulture u naseljenim mestima, odnosno u selima koje pripadaju Pančevu, da napravite dobru kulturnu razmenu, festivale i tako dalje, da razvijate multikulturalizam i da razvijete, negujete publiku. Od tih 7 ciljeva, šta ste ostvarili?
Izostavili ste jedan isto važan, po čemu je grad Pančevo vrlo dobro mapiran, to je alternativna scena, zato što grad Pančevo, ja mislim da je najviše se unapredila ta alternativna scena, pre svega i zbog autorske strip scene i našeg Aleksandra Zografa i Galerije Elektrike, ali mislim da jednako su u svakom segmentu jesu ostvarene neke mere i sprovedene neke aktivnosti, ali znatan broj mera i aktivnosti i nisu. Ja mislim da je dugo vremena bilo potrebno subjektima kulture da shvate da imaju jedan programski dokument i da sve njihovi projekti i programi moraju da korespondiraju sa ciljevima te strategije. Dugo je trebalo i donosiocima odluka da shvate da ne mogu više voluntaristički da daju te pare, jel, da ne budem ja kao i naši poslanici, da znači sredstva moraju na racionalan, celishodan način da se ulažu i da se vide efekti napretka u svim tim segmentima. Mislim da su najviše nam zamerali udruženja koje se bave amaterizmom u oblasti
da
nemaju dovoljno para, ali opet je zakon kulture isto tu bio restriktivan i tamo tačno je propisano za koje programske aktivnosti oni mogu samo da dobijaju sredstva, to su te njihove smotre, takmičenja, znači ne mogu da dobijaju sredstva za neke honorare ili već neke druge, na što su oni nekada navikli. Da. Ono što je isto ova strategija iznedrila i unapredila, da je organizacije civilnog društva, kojih ima preko 70 u oblasti kulture, znači na različite načine se ostvaruje različiti kulturni izrazi. Pre svega, kada ste spomenuli multikulturalizam, mi smo prvi i stavili reč koja tek sada dobija na značaj, to je interkulturalizam. Jer to je ono što u kulturi treba da bude dominantno, jer znamo da isto i prisustvo brojnih kulturno-umetničkih društva koje neguju kulturne identitete nacionalnih zajednica su isto prisutni, ali mi smo ih na neki način kroz ove konkurse i kroz ove ciljeve navodili da oni imaju partnerske projekte i program. Nikako da svako u svom getovu, jel, da u toj svojoj nekoj
samodovoljnosti
da ostvaruju svoje potrebe, nego da se umrežavaju, i to jeste bio razlog da tako finansiramo, kao što su i ustanove kulture shvatile da im njima civilni sektor i pojedinci nisu konkurenci. konkurencija. Prosto je tu bila neka zdrava konkurencija da se različiti subjekti kulture prožimaju i da zaista ta kulturna ponuda u gradu Pančevu bude na jednom visokom nivou. Ono što je grad dobio ovim strateškim dokumentom, da smo mi imali tri projekta kao grad, i to dva kroz IPA program prekogranične saradnje, tako, i jedan preko exchange programa.
Znači. Tamo sam htjela da vas pitam, u međuvremenu su se menjale, da kažemo, političke garniture, smanjen je broj sredstava. Kako je to uticalo na vašu strategiju koju ste planirali za 5 godina?
Znači, mi smo svake godine u budžetu planirali ta sredstva koja podrazumevaju proces implementacije strategije i tih ciljeva, i to je otprilike bilo oko 10 miliona. To nisu neka velika sredstva, naravno, zato što ustanove kulture kojih je 15, znači mi smo jedan od retkih gradova koji je zadržao toliki broj ustanova kulture, 6 njih koji se tiču grada, odnosno 4 su regionalnog karaktera, 2 su polivalentne i 9 u naseljenim mestima. Oni su imali svoje programske budžete i sad imaju i zna se kako se usvajaju, i zato veći deo sredstava je usmeren pre svega ka njima, i opet znamo tu neravnotežu između programskog budžeta i budžeta koji podrazumeva plate, zarade i materijalne troškove. E tu smo mi pokušali da smanjimo udeo za plate i materijalne troškove, a da povećamo za programe. E, to jeste poenta, da ne bude, imamo ustanove gde samo plaćamo plate,
zaposlene, tako, ništa se ne dešava.
Nemamo nikakvu, eto, na neki način, da, ali zna se da uvek ide restrikcija kada je kriza, jel da, u jednom društvu, uvek režemo kulturu, obrazovanje, znate, te ove slabije karike našeg društva. Međutim, ipak i ta sredstva koja budu određena, ona mogu pravilno da se rasporede i da se za tu godinu utvrde neki prioriteti. Nešto ćemo smanjiti, ali nećemo izostaviti nešto po čemu je grad Pančevo u segmentu kulture prepoznatljiv, da se to uruši.
Grad Pančevo je zaista prepoznatljiv po svojoj strategiji. Vi ste uticali i na neke druge gradove da naprave svoju strategiju i pomagali im u tome.
Jeste, to zahvaljujući isto ovim projektima i programima koje sam vam prethodno spomenula. Prvi grad sa kojim smo imali partnerstvo i gde smo transferisali svoje znanje i iskustvo je Užice, i to je bio jedan izuzetan divan projekat, ali ja mislim da su oni veći benefit imali, jer su od svog bivšeg doma vojske pretvorili ga, jel da, u kulturni centar. To je baš dobar primer jednog projekta i kroz exchange, a ovdje smo kroz projekat Kulturni most, IPA program prekogranične saradnje, Vršac, Zrenjanin, Temišvar i Pančevo. Mi smo pomogli, zamislite, jednom gradu Temišvaru, jer oni nisu imali svoji strateški dokument, i gradu Zrenjaninu, i iznedren je jedan divan protokol o saradnji do 2020. godine, koji isto može da posluži kao dobra alatka za uzimanje para od novog poziva IPA koji kreće od septembra meseca, i nadam se da će Zrenjanin, Temišvar i Pančevo imati jedan projekat.
Sada kad pravite strategiju za narednih 5 godina, kojim koracima idete? Pretpostavljam da na neki način konsultujete ljude kojih se to tiče.
Naravno, naravno. I ovaj prvi dokument nikako nije iznedren iz kancelarije gradske uprave grada Pančeva, baš i o tome govorim, da je preko 150 subjekata različitih učestvovalo, i zato i na isti princip i metodologiju koju sada primenjujemo, koja smatramo da je uspešna, jer ona najmanje košta. Znači, mi nismo angažovali neku kuću, eksperte, sami sprovodimo taj proces i mislim da smo u tome uspešni, tako da smo sada, Skupština grada je 2. jula usvojila zaključak gde mi krećemo u drugi proces, a umeđu vremenu, da ne dan gubimo, mi smo već imali razgovor, fokus grupe sa našim predstavnicima ustanova kulture, pojedincima, civilnim sektorom, mi imamo i Savet za kulturu i informisanje u koje čine baš nezavisni pojedinci i stručnjaci, eksperti u svojim oblastima i smatram da imamo dovoljno svojih resursa da iznedrimo nov dokument koji će biti sada usmeren kako su nas posavetovali možda da sažmemo, da se ne raširimo u 7 oblasti, da i dalje ostane kulturno nasljeđe, a pre svega grad Pančevo je izuzetan po industrijskom kulturnom nasljeđu. Vajfetova
pivara, već ste krenuli u tu priču.
Evo vidite, meni je drago što mi iz sektora kulture smo postakli privredu da shvati da resursi u kulturi mogu da budu održivi razvoj grada. I to je ono kulturna agenda 21 i zalaže se da 4. poluga razvoja jednog društva mora da se da otkrije da je to i kultura, je li tako? I znači sada smo se okrenuli publici da i dalje unapredimo, jer mora da se neguje postojeće, vi znate sami da različiti kulturni događaji nemaju svoju publiku, da grad Pančevo nikad nije podilazio nekom lošem ili nekoj, kako bih rekla, komercijalizaciji, da su većina programa besplatni, samim tim moraju da se unapređuju mere, da kako da im, pre svega mlađu publiku i decu kao stvaraoce i kao publiku privučemo, zatim institucije kulture koje isto treba dalje unapređivati i usavršavati, i savremeno stvaralaštvo je sada uzeto kao prioritet
u fokusu,
da. Ali to ne znači da se umeđu vremenu, dok konačna javna rasprava koja se očekuje krajem oktobra, neće iznedriti i neki nov element koji treba unaprediti.
Evo, čuli su nas svi oni koji nemaju strategiju kulturi, dakle čuli su vaše iskustvo, verovatno mogu i da vam se obrate.
Evo, može ministar Tasovac, svakako možemo da mu pomognemo, da dođemo do tog nacionalnog dokumenta. To je stvarno, ja ne znam kako može i Republika Srbija i nacionalne institucije da konkurišu i da uzimaju sredstva iz fondova ako nemaju, znate, onaj programski i strateški dokument na koji bi se pozvali.
Hvala vam najlepše. Čuli ste dakle kako grad Pančevo namerava da se bavi kulturom od narednom periodu od 2015. do 2012. A gost kulturnih krugova bila je Snežana Baralić-Bošnjak, pomoćnica sekretara za kulturu i informisanje ovoga grada. Everything around us, everything alive. Your heart's beating fast as we race through the dark. 'Cause the really good people who do what they're told. What will be my name in the USA? Hold my hand and I'll take you there. Who will I become in the USA? Hold my hand and I'll take you there. Sophie and Lev are running away. These are the days of gloom. Lev can't smile, Sophie can't sing. A mile to the future where tomorrow is king. Izdavačka kuća Laguna objavila je nedavno Pseće godine, treći deo trilogije o Gdansku, kome još pripadaju i romani Limeni Doboš i Mačka i miš Gintera Grasa. Ginter Gras je umro u aprilu ove godine, a osvrt na njegovo delo slušate od Dragane Kovačević.
2006. godine, negde u avgustu, nemački nobelovac Ginter Gras dodao je svome Limenom Dobošu poslednju istinu. Bio sam vojnik u 3. tenkovskoj SS diviziji Frundsberg. To Grasovo priznanje odjeknulo je u svetu kao grom iz vedra neba. Dok su nemačka glasila, tako reći, iz sata u sat, iz dana u dan, na različite načine pisali i komentarisali tu činjenicu, koja je inače odavno registrovana u aktima vojnih arhiva Sjedinjenih Američkih Država, SSR-a, bivše istočno-nemačke tajne službe Štazi i drugih. I svi su se tada zapitali, zar stvarno 60 godina nije bilo snage da se ispriča? Za 60 godina nije se našao ni jedan radoznalni biograf koji bi se usudio da istraži mlade godine velikog pisca. I šta je razlog tolike i tako dugo čuvene tajne? Stid svakako. Istorija Gintera Grasa zaslužuje pažnju. Kao i ona, slična mnogim italijanskim intelektualcima koji su posle godina podrške fašizmu i njegovom režimu postali srce i mozak antifašističke Italije, skrivajući tragove svog prethodnog života. I oni, poput Moravija, Pazolinija, Pavezea, Spadolinija, Rosellinija i mnogi drugih, izmenili su svoju biografiju. Preradili je, zasladili, ulepšali da bi je učinili prihvatljivom i primerenom. Tako je verovatno bilo i u Nemačkoj, Italiji i drugim fašističkim zemljama iz Drugog svetskog rata. Mnogi su preradili datume svog iskakanja iz režimskog zabrana i pomerili preko svake mere vreme svog prvog otpora, oplebenjivali sebe primerima iz istorije i literature. Posledice stida svakako. Svi oni koji bi pominjali prošlost bili bi optuženi za senzacionalizam i zazivanje skandala. A zapravo, senzacionalizam je druga strana zakletve ćutanja. Prećutkivanje je cena koja se plaća kada se sopstveni život poistoveti sa legendom. Gras, međutim, nikada nije mnogo držao do mišljenja javnosti. A ovo pranje sopstvene savesti otkrićem nečeg što je znala jedino njegova žena stiglo je u vreme kad je veliki broj Grasovih prijatelja, među kojima i brojnih Jevreja, žrtava holokausta, bilo već umrlo. Svaka knjiga Gintera Grasa, počevši sa najčuvenijim Limenim Dobošom, izazivala je polemike, ali poslednjih godina one postaju sve žešće i jetkije. Nažalost, napadi često nisu literarne, već političke prirode. Time se objašnjava i fenomen da je Grasova literatura na višoj ceni u inostranstvu nego u njegove zemlji. Ginter Gras je kao retko koji drugi pisac dao pečat evropskoj književnosti. Rođen je 1927. u Dancigu, Gras je intenzivno doživeo rat, posleratnu obnovu, nemačko privredno čudo i ujedinjenje Nemačke, prema kojem se on odnosio sa podozrenjem. Bio je u američkom zarobljeništvu. U Düsseldorfu se upisao na umetničku akademiju i kao student vajarstva počeo da piše pesme. Ginter Gras je do današnjeg dana ostao dvostruki talenat, likovnjak i književnik. Njegovi bakropisi krase naslovne strane gotovo svih njegovih romana. U poslednjih 50 godina rada Ginter Gras je sazdao monumentalni opus sačinjen od stihova, crteža, drama, romana. Romane piše najčešće u prvom licu. Narator je posmatrač, ali ujedno i protagonista, koji nekad postaje žrtva. Limeni Doboš će ostati najbolje Grasovo delo. U obimnom opusu ovog književnika, čiji centar uvek ostaje Dancig, pa i onda kada to nije na prvi pogled uočljivo, ima, razume se, i slabijih dela. Setimo se Lokalne anestezije. Romani Pseće godine i Mačka i miš pod utiskom svetskog uspeha Grasovog prvenca dočekani su povoljnom kritikom. Obliš je već naišao na podeljena mišljenja, a pacovkinja sa apokaliptičnom vizijom genetski manipulisanih čovekolikih pacova koji preuzimaju vlast u svetu uznemirile pozitivističke duhove. Od tada književna kritika napada bez razlike svako Grasovo delo. Krik žabe zlosutnice i govori o novonemačkom poljskim odnosima proglašen je promašajem, a jedan od poslednjih romana, Široko polje, dočekan je na noževe i napadan kao do sad nijedna knjiga u Nemačkoj. I nakon velikih tiraža u svetu, autobiografija Grasa, Ljušteći luk, u Nemačkoj je 2006. godine objavljena. Za 4 dana prodato je 150.000 primjeraka ove knjige. Zato su mnogi Nemci rekli da je priznanjem Gras povukao čist marketinški potez pred početak prodaje svog autobiografskog dela. Grasova knjiga samo delimično uzgred pominje njegovo učešće u SS diviziji. Pretežni deo knjige od 420 strana ispunjen je opisima njegove dečije i dečačke prošlosti, od Hitler Jugenda do pomoćnika u ratnoj protiv avionskoj artiljeriji. Izbegava u biografiji čak da pomene naziv SS divizija. I pored obnarodovanja prošlosti, autor Gras prećutkuje učešće u ratnim operacijama na Istočnom frontu u vreme žestokih borbi Wehrmachta i SS trupa protiv Crvene armije između Odre i Drezdena. A reakcija žestina iznenadila mnoge, pa i Gras. Lech Walesa, koji je kao i Gras počasni građanin Gdanska, pozvao ga je da vrati počasno poljsko državljanstvo. Usledili su i pozivi da vrati Nobelovu nagradu za književnost koju je dobio 1999. Po propozicijama Švedske akademije ne može biti naknadno oduzeta. U našoj sredini ga pamte i po zdušnoj podršci NATO bombardovanju Srbije 1999. godine. A javnost je, kao što sam već rekla, burno reagovala. Čini se pri tom da bi lakše bilo odbraniti njegovo učešće u elitnim hitlerovskim trupama, mladalačka avantura, prinuda, nego uporno više decenijsko ćutanje čoveka koji je druge zbog toga sa naglašenim moralizatorskim popovanjem raspinjao na krst. Svoju ratnu biografiju Gras je inače decenijama svodio samo na benignu ulogu koju je kao golobradi momak 15-godišnjak najprije imao u radnoj službi, a potom krajem rata kao ispomoć u protivvazdušnoj odbrani. Amnestirajući tako samog sebe, stvorio manevarski prostor za nemilosrdnu i razarajuću reč o nacističkom ludilu i zajedno sa Heinrichom Belom postao moralna institucija, ikona jedne nove Nemačke. Pred kraj 2000. godine Gras je objavio knjigu Široko polje. Knjiga koja na 658 strana govori o istoriji Nemačke u poslednja 4 veka. Zida više nema, kaže Gras, ali je Nemačka još podeljena. Ljudi na istoku su bili srećni 1989. kada je zid konačno pao, ali su se onda pojavili zapadni Nemci kao kolonizatori. Odmah se uzburkala javnost, a i književni kritičari. Dva bitna razloga koji su uzburkali emocije čitalaca je komplikovan. Kompleksan, alegorijski roman, a u propovedanju se nemačka prošlost i sadašnjost prepliću i to zbunjuje čitaoce. Književne kritičare pak je iritiralo Grasov politički stav, stav o neodrživosti legende o uspešnosti istorijskog spajanja dva dela Nemačke. 2012. godine, kada je njegovo real moralne instance već bio izbledeo, objavio je tekst pod naslovom Ono što mora da se kaže. I njime je još jednom izazvao skandal o kome se raspravljalo i daleko van granica Nemačke. Tekst je objavljen u vidu pesme u kojoj je izneta neuvijena kritika na račun politike Izraela. Pamflet je izazvao gorčenje, a Gras je u Izraelu postao persona non grata. Optužen je i za antisemitizam. Takav je bio Günter Grass.
Još jedan prilog nam je preostao u informativnom delu, to je izložba u galeriji Grafički kolektiv gde izlaže Anđelka Bojović, profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti. Ovom izložbom bavi se rubrika koju je pripremila Snežana Stamenković.
Nova serija grafika Anđelke Bojović nosi pečat njenog slikarskog obrazovanja na akademiji u klasi profesora Aleksandra Lukovića, Ljubice Sokić i Stojana Ćelića. Istovremeno, ona je rezultat i intenzivnog dijaloga sa vremenom i načinom rada francuskog slikara Antoana Watteau.
Još na studijama, kada smo na časovima istorije umetnosti, i onda profesori u odnosu na epohe pre 18. veka, pa kad dođu na 18. onda kaže, pa znate, to je dvorska umetnost, pa to je malo uslađeno, pa lepo, previše, pa ovo, pa fragonar, pa cvetni vrtovi, ljuljaške i tako dalje. Međutim, tu među tim slikarima je i Antoine Watteau, koji je nešto drugo, to sam shvatila. Nešto drugačije od toga što je, da kažem, onako udvorički, malo kao slikarstvo i tim visokim krugovima je služilo. On je bio sjajan crtač, melanholik po prirodi, zato mi je nekako blizak. Moja priroda je sklona tome. I način na koji slika scene u prirodi. Ja sam se bavila pejzažom, ali njemu je priroda bila neka vrsta kulise. On je slikao Luksemburg, koristio Luksemburgski park u Parizu i parkove uopšte. ali je imao tu asocijaciju, odnosno te predstave ljudi koji su odlazili i uživali u prirodi, zatim raznorazni balovi, a to su te galantne svetkovine koje su bile tada aktuelne. E sad, meni se zapravo dopadao taj duh koji je vladao u to vreme, sve pre Francuske revolucije znatno drugačije, jer se i umetnost posle promenila. Znači, ta neka razbibriga, neka opuštenost, prefinjen saten materijali kojima su obučene te figure, da kažem, već kad je u pitanju slika i njegove slike koje sam ja kao nekakav podtekst koristila. To ne znam kako da nazovem, ja sam prošla kroz njegovo stvaralaštvo. Ja sam prošla kao kroz neko staklo, znači idete njegovim stopama, ali vi imate svoj komentar, vi rešavate stvari na svoj način i to sam se uverila koliko je tačno kada sam posle 30 godina bila u Njujorku i videla čuvenog Mezitina u koga sam piljila 30 godina, a onda sam shvatila koliko sam ja stvari doživjela na svoj način, jer sam mnogo pojačala toga sa tog njegovog lica i uopšte cele figure, naročito lice koje je bilo vrlo inspirativno. I videla sam da je to mnogo agresivnije, drastičnije, da sam rešavala, sve sam pojačavala tu kapu. On je meni služio kao jedna savršena baza za svu moju emocionalnu, racionalnu, iracionalnu igru sa njegovom umetnošću.
Realizovane grafike vode nekoliko različitih dijaloga između dva vremena, dva umetnika, između slike i grafike, ali i između slike i rama. Zašto?
Zato što su tada bili ti kitnjasti ukrasi na ramovima i to je bilo i unutrašnjoj arhitekturi, plafoni i tako dalje, sve to s tim gipsanim radovima, školjke, amoreti i tako dalje, to je sve karakteristično bilo. I meni se dopalo da se poigram i ramovima, kako ram deluje na sadržaj slike, kada on jede sliku, a kada se slika izbori, čisto likovnom smislu, naravno sam razmišljala, kada je to u sazvučju, znate, kao da se utrkuju i smatrala to konkretnom celinom. U tom smislu je to nekako jedan potpuno konceptualni rad proizašao, eto, iz jedne najklasičnije osnove. Ja sam namerno izložila tri crteža koje su poslužila kao predložak grafici. Baš sa namerom da se vidi kolika su ustupanja u različitim tehnikama. Naravno da je bilo zgodno ramove te, da bi oni bili drastični, ovako agresivniji. Čak sam tu negde volala tog Leonarda, one njegove Bogorodice u pećini, pa imaju onu divnu patinu, onaj sfumato, ugljem onaj crtež. Tako i ovde. Znači, taj sadržaj je kod ovog društva u lovu smiren, liči na sliku, a ovo je nešto što podseća na drvorez, linorez, upravo da bi se napravila razlika, materializovala ram, materializovala, a samim tim i napravila razlika, znate, to je jako važno, materializacija umetnosti izuzetno bitna, o njome se mnoge stvari rešavaju.
Zašto dijalog sa Watteau danas, imajući u vidu prirodu vremena u kojem živimo?
E, lepo pitanje, zašto? Zato što je ovaj treći milenijum potpuno drugačiji. Tobože ne, pa i nema, ohladili su se ljudi, nova tehnološka era. Odnosi su ohlađeni. Čak kažu psihijatri da i roditelji više ne vole dovoljno svoju decu. Ljubav na kašičicu, umetnosti, kako ide kojim korakom, umetnost hoće da kaže da je lepota za kojom ja težim i da verujem da čovek biće, bez obzira na sve, koji reaguje na lepotu, potreba za lepim je komponenta njegovog bića, a je upravo sad u to vreme kada, da kažem, se sve radi protiv lepog, to je kao pežurativno, to je niže u rangu osjećaja čovekovog, to je nešto na nižem nivou, to nije dovoljno. Za umetnost to nije dovoljno jako, treba mnogo da se pritisne više. Pa kao u ostalom kad vidite šta se dešava sa fotografijama, šta je sve fotografisano, snimljeno, šta mi sve gledamo, koje užase, onda kažete, e pa za inat nije sve tako, misli se i na drugi način. Postoje ljudi koji misle i na drugi način, ja neću da idem tako. I ja stojim iza svoga stava da je lepota nešto što je čoveku važno, ali lepota znači umeti sa lepotom kao i sa vatrom. Znači, vrlo je opasno da ne skrneš u jednu dubiozu i da potpuno promašiš temu, što bi se reklo. Znači, moraš ostati likovnjak, ostati pravi umetnik koji se bavi pravim vrednostima umetnosti.
Čuli ste Anđelku Bojović, čije grafike možete videti u galeriji Grafički kolektiv do 18. jula.
U nastavku emisije slušate Ars Sonoro i moju koleginicu Goricu Pilipović.
Ars Sonora.
Poštovani slušaoci, ako bacite letimičan pogled na programe koje nude Beogradske ustanove kulture, ljubitelji umetnosti ovog leta moći će da budu zadovoljni. Parobrod, Grad, Miksalište, Kuća Đure Jakšića, Gvarnerius, Festival Orgulja, Belef sa svim svojim manifestacijama i prostorima, razne galerije sa svojim odgovarajućim programima, Narodna biblioteka i večeri na Kosančiću, kultura u Beogradu kao da cveta. Neko bi možda rekao da su svi ti događaji niskog intenziteta, to jest malih dimenzija i pretenzija, ali ne zaboravimo, kvantitet rađa kvalitet. Što se muzičkih događaja tiče, održanih tokom prošle nedelje, za današnji blok Ars Sonora odabrali smo koncert pod neobičnim nazivom Kanadska umetnost u svetskoj muzici. Dve večeri u okviru festivala Orgulja, jedna je bila posebno zanimljiva sudeći po programu, i tribinu posvećenu novim delima kompozitorke Mirjane Živković. Za trenutak ćemo otići i van Beograda i čuti šta se tokom vikenda događalo na jazz festivalu u Kraljevu. Dakle, u ponedeljak 29. juna u Kolarčevoj zadužbini održan je koncert pod neobičnim nazivom Kanadska umetnost u svetskoj muzici. Šta se pod ovim krije čućemo iz osvrta Radoša Mitrovića.
Koncert pijaniste Aleksandra Serdara, klarinetiste Milana Miloševića i fagotiste Žarka Perišića, sudeći prema nazivu, trebalo je da predstavi kanadsku muziku beogradskoj publici. Međutim, na iznenađenje posetilaca to se nije desilo. Naime, ovaj trio je svirao dela Mendelsona, Mozarta, Schumana i Beethovena, dok je jedina veza sa Kanadom bila ta što je izvedeno jedino delo Ane Sokolović, koja sticajem okolnosti živi i radi u ovoj zemlji, a isto se može reći i za Milana Miloševića. U tom smislu, koncert nije odgovorio očekivanjima publike, koja je na osnovu najave mogla da se nada nečemu potpuno drugačijem. Ukoliko izuzmemo ovaj u profesionalnom smislu veliki propust, možemo da kažemo da je nastup trojice muzičara bio veoma zanimljiv. Najveći deo koncerta obuhvatio je Mendelsonov koncertni komad, Mozartovu sonatu za fagot i klavir, Schumannova tri fantastična komada i Beethovenov klavirski trio opus 11. U većini dela odnos između instrumenata je bio slično uspostavljen, sa klavirom kao harmonskim fonom na kojem se razvijaju raspevane melodije klarineta i nešto tromi pasaži fagota. Klarinetista Milan Milošević, nekadašnji član Beogradske filharmonije, a trenutno angažovan na Univerzitetu Britanske Kolumbije, pokazuje je izuzetno vladanje nad instrumentom. Od brzih deonica, koje su bile mahom izuzetno precizno interpretirane, do sporijih lirskih, ovaj muzičar je veoma dobro vodio muzički tok uz poštovanje njegovih zakonitosti, dinamičkih kontrasta i fraza. Sa druge strane, trio je pružio standardno izvođenje, bez lucidnih momenata i upliva sopstvenih tumačenja kompozicija. Ipak, dela su izneta energično i sigurno, te se svakako mora primetiti izuzetna spremnost i spretnost izvođača. Mozartova sonata za fagot i klavir omogućila je i Žarku Perišiću da se direktnije predstavi publici. Ovaj fagotista, član simfonijskog orkestra HRT-a, svirao je posvećeno i izraženo, suptilno iznoseći melodije jasnim i čistim tonom. Perišić je u saradnji sa Aleksandrom Serdarom, zavodljivom i karakterno jasno izdiferenciranom interpretacijom, pokazao svo bogatstvo Mozartove kompozicije. Sa druge strane, Aleksandar Serdar je bio najaktivniji pri sviranju Šumanova tri fantastična komada. Ovaj pijanista je se trudio da isprati sve karakterne oznake, te da ih ozvuči svojom razvijenom tehnikom i muzičkom imaginacijom. Zapravo, dominantni aspekt njegovog pijanizma jeste virtuoznost, ali na pojedinim nastupima, poput ovog, Serdar uspeva da nadogradi tehniku i elementom umetničke širine. Briljantno sviranje je na ovom koncertu bilo oplemenjeno i izvanrednom muzikalnošću. Jasno razgraničeni oseci, angažovano kreiranje atmosfere delova kompozicija i usmerenost misli ka prezentovanju bogatstva muzičkog pejzaža, sve su ovo bile odlike Serdarovog nastupa. Duo za dva klarineta Ane Sokolović izvojio je Milan Milošević, kome se pridružio Ognjen Popović. U ovoj kompoziciji, zasnovanoj na nekoliko karakterno kontrastnih delova, predstavljene su različite zvučne boje klarineta. Od vrcavih, kvazi-folkornih, fragmentarno rašlanjenih melodija do dugih izdržanih tonova koji se prepliću i nadovezuju. Milošević i Popović su veoma dobro izveli sve ove segmente dela, pokazavši izuzetno strpljenje pri građenju tenzije na mikro i makro planu. Ipak čini se da je reč o nezavršenoj ili nedovoljno dobro osmišljenoj kompoziciji, koja je ostala na nivou skice bez široko postavljenog i razrađenog plana razvoja. Thank you. novi koncert, nejasnog naziva Kanadska umetnost u svetskoj muzici, imao je ambicije neobičnog koncepta, ali je samo zbunio sve one koji su bili pripremljeni za drugačiji program. Ovako predstavljen je klasičan repertoar sa jednim netoliko vešto realizovanim ekskursom, delom Ane Sokolović. Sama interpretacija, iako vešta i na momente inspirativna, nije pružila mnogo uzbuđenja, niti je ostavila prostor slušalcima za eventualnu imaginativnu kontemplaciju.
Čuli ste prilog Radoša Mitrovića o koncertu kamerne muzike održanom u ponedeljak 29. juna u dvorani Kolarčeve zadužbine. Iste večeri u sali Udruženja kompozitora Srbije na tribini Nova dela predstavljene su dve kompozicije Mirjane Živković, izvedene na njenom nedavnom autorskom koncertu kojim je obeležen njen 80. rođendan. Na tribini su govorili mecosopran Nataša Jović-Trivić, muzički pisac Srđan Teparić i autorka Mirjana Živković. Moderator je bila Zorica Premate, koja za sutra od 14 sati priprema emisiju Vreme muzike o ovom događaju, gde možete čuti jedan širi portret Mirjane Živković. A za sada sam odabrala samo delove izlaganja Zorice Premate, Srđana Teparića i Mirjane Živković uz njenu kompoziciju Balada o polju.
Rođena Splićanka, završila je osnovni magistarski studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Stanojla Rajčića. Usavršavala se 1967. i 68. u Parizu kod Olivia Messiane i Nadje Boulanger. Do 1976. je radila kao profesor teorijskih predmeta u Muzičkoj školi Josip Slavenski, a potom je do penzionisanja 2001. prošla zvanja od docenta do redovnog profesora na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti na katedri za muzičku teoriju, gde je vršila i dužnost šefa katedre. Takođe se angažovala kao profesor i na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, a posle penzionisanja nastavila je da vodi i diplomske i magistarske studije iz teorijskih predmeta iz oblasti harmonije i harmonske analize. Kompozitorski opus Mirjane Živković može se grubo podeliti u tri skupine. Dela nastala na studijama, tokom i neposredno posle usavršavanja u Parizu, potom dela pisana do penzionisanja 2001. godine, kao i ostvarenja komponovana tokom posljednjih 15 godina, koja sam malo pre nazvala umetničkim plodovima njene druge muzičke mladosti. Njena najznačajnija ostvarenja su orkestarska simfonija polifonika, koncertantne metamorfoze za klavir i orkestar, basma za mezzosopran i timpane, duvački kvintet, sonata za violončelo i klavir, svita za flautu i klavir tri načina, pasakalja za solo violinu, malo šaljive varijacije za klavir, letnja noć za harmoniku, ciklus za dečji hor i klavir domaće životinje, ciklus i solo pesama Četiri pohvale iz ničije zemlje i pesme o tuzi, kao i vokalno kamerno ostvarenja, igra za mezzosopran, flautu i udaraljke, mali pijac za sopran, tenor i grupu instrumenata, a tom spisku dodajemo i kompozicije premijerno izvedene na njenom jubilarnom autorskom koncertu 10. juna 2015. nove folklorne intonacije za dve flaute, Adagio i Allegro za oboe i gudače, Agitato za violinu i harfu, dve romantične pesme za mezzo-sopran i kamerni orkestar i baladu o polju za violinu i kamerni orkestar.
Dakle, na jubilarnom koncertu Mirjane Živković izvedeno je nekoliko njenih najnovijih dela, dakle, iz, kao što ste rekli, iz najnovije faze njenog stvaralaštva, uz već kultno ostvarenje solo pesmu Basma, za koju ćemo se složiti da predstavlja jedno od intenzivnijih doživljaja paganskog u srpskoj muzici, u konkretnom slučaju reči o Bajalici. Postoji nekoliko stvari koje su zajedničke svim delima izvedene na koncertu. Mirjana Živković, naime, veoma dobro barata različitim idiomima i veoma dobro ih uklapa u okvire sobstvenog izraza. Bolje reći, sobstvenog specifičnog stila. Mogli smo, naime, da primetimo igru folklornih arabeski u dve kompozicije, nove folklorne inkantacije, zatim, recimo, baroknu koncertantnost u kompoziciji Adagio Allegro za oboe orkestar, koja je ovde na specifičan način kombinovana sa referencama na liriku romantizmu. I mislim da, u stvari, romantičarska referenca mi se čini glavnom esencijom kom je obojena specifična emocionalnost novije muzike Mirjane Živković. Pomenuti stilski znakovi u stvari kao da na momenat bljesnu na veoma živ način i čini se kao da je kompozitorka ostvarila suptilnu stilsku igru u okviru sopstvene dobro zacrtane poetike. Sa zanatske strane, u pitanju su formalno dobro uobličene kompozicije, bez praznih mesta, vešto inventivno orkestrirane. A meni lično se kao važan aspekt stvaralaštva Mirjane Živković čini transformacija preuzetih stilskih referenci u okvire sopstvenog stila. Odnosno, ja mislim da profesorka Živković, preslušaoca i naročito analitičara, postavlja intrigantan zadatak pronalaženja postupaka ili strategija pomoću kojih se dostiže visoki stepen transformacije ranijih stilova koje ona uzima kao predmet stvaranja sopstvenog stila. U slučaju dela o kojima ovde reč, uglavnom su u pitanju lirika i pastorala romantizma, jer kažem pastorala, misli se na drugo delo koje ćemo čuti, kao simbol slika romantizma, gde imamo jednu statičnu zvučnu sliku u okviru koje se javljaju drveni duvački instrumenti, oboa flauta i fagoti i tremolo gudača, dakle jedna tipična romantičarska situacija vezana za pastoralu. Zatim se javlja kao referenca također na romantizam tema Edith Makedonske, koja je na tragu nacionalnih škola, modalna u svojoj osnovi, pitanje eolski modus ina ili prirodni mod. Delo zaista posjeduje brojne romantičarske reference, orkestracijona rastretitost, recimo u prelazima, pogotovo između varijacija, imamo silofon, violinu, solo i harfu, recimo. I tu dolazi do isticanja kolorističkih svojstava, što takođe ukazuje na pastoralu. I pastorala sa ovom delu, čini mi se, iskazuju dva svoja modusa, kao lirska i kao dramska, što ukazuje na prisustvo naracije, što se po meni ponovo čini kao jedna od najjačih referenci na romantizam. Dakle, nema kod Mirjane Živković potonuća objektivno poništavanje identiteta na koji se već prethodno poziva, što bi bilo karakteristično, recimo, za taj umereni modernizam. I mislim da odustajanje od takvih vidova iskazivanja Mirjanu Živković u stvari odvaja od akademskog modernizma i upravo na taj način ona i pokušava da prenese sopstvenu reprezentaciju.
kolega Teperić je dosta tu pronikao u suštinu nekog mog muzičkog jezika, ali ono što se promenilo to je odnos prema tonalnosti, jer počev od vremena studija u klasi Stanogle Rajčića prosto smo bili na neki način primorani da izbegavamo tonalitet, da idemo ka tonalnosti, i to je naravno vezano za ekspresionizam, ali malo po malo kroz sva ova iskustva o kojima sam eto nešto govorila, ja sam počela drugačije da oslušavam i sopstvene kompozicije, nekada prerađujem, jer sam shvatila da melodije koje sam napisala i harmonije koje su date ne idu zajedno. I onda sam počela da tražim tu neki kompromis, naravno ne vraćajući u klasične te tonalne odnose, ali sa jednim jačim oslonce na tonalne centre, tako da je to donelo eto tu promenu koju ste zapazili.
Sad ja bih postavila ovo posljednje pitanje, da vi ako hoćete odgovorite, da li kompozitor svoju muziku više misli ili više osjeća? Ili joj se prepušta?
Pa jedno i drugo. Mora da ima motiv, temu, bar što se mene tiče, bez melodijske neke ćelije ne mogu da krenem, a onda se ta tema razvija, a onda se razmišlja o tome kakva forma da joj se da, pa se ponekad i prepustimo, ali bez neke regulative u nekom shvatanju šta smo uradili, to može da bude improvizacija bez reda, i onda se opet vraćam na to, daj da proslušam svoje teme, daj da razmislim o formi, pa ćemo se na kraju i prepustiti.
Bila je ovo reportaža sa tribine na kojoj su predstavljena nova dela kompozitorke Mirjane Živković. Slušali ste njenu Baladu o polju u izvođenju violiniskinje Edit Makedonske i kamernog orkestra Ljubica Marić, kojim je dirigovao Rade Pečić. Čućemo još jednom Srđana Teparića. On je pratio koncert u okviru festivala Orgulja održan u sredu 1. jula.
Jörg Halubek je nemački orguljaš koji je osim ovog instrumenta studirao još i čembalo, dirigovanje i muzikologiju na fakultetima u Stuttgartu, Freiburgu i Bazelu. Godine 2004. osvojio je prvu nagradu na čuvenom međunarodnom takmičenju Johann Sebastian Bach u Leipzigu u kategoriji orgulja. Osnivač i vođa sastava Il Gusto Barocco, osim kao orguljaš, često diriguje istovremeno nastupajući i kao čembalista. Rado izvodi muziku Johana Sebastiana Baha, te tako 2007. godine u Stuttgartu, tokom 14 sedmica svake nedelje, izveo kompletna dela ovog kompozitora pisana za orgulje. Na koncertu u katedrali Blažene Djevice Marije uglavnom je svirao dela ovog kompozitora. Jörg Halubek je Bachovu muziku tumačio bez preteranog isticanja ekspresije i uz maksimalno poštovanje notnog teksta. Izvođenje preludijuma i fuge u E-duru, diptiha monumentalnih razmera, najbolji je pokazatelj njegove interpretacije. Fantazijski preludijum u kojem dolazi do interesantnih fakturnih smenjivanja i do nizanja kontrastnih odseka, izveden je u ravnoj liniji, bez posebnog naglašavanja bilo kakvih značenskih promjena. Vertikalna slika je kod ovog orguljaša postavljena uredno, naročito u polifonoj fakturi koja naravno prevladava. Halubek je svaki glas postavio na svoje mjesto, ali je nedostajalo malo više svjetlog tona. Čini se zato da veoma dobar potencijal orgulja u crkvi Blažene Djevice Marije ovaj orguljaš nije do kraja iskoristio. S druge strane, koralni preludium Nun komm der Heiden Heiland sadržao je veoma lepo izlivene melodijske fraze obogaćene ukusno izvedenim ornamentiranjem. Fantazija i fuga u G-molu delo je kojem je dramatika u prvom planu, te su sliveni pasaži uz izvrsnu tehniku Halubeka ovo izvođenje činili dovoljno uzbudljivim. Izvođenje Bachove transkripcije Koncerto Grossa u D-molu Antonija Vivaldija bio je najslabiji deo koncerta. Neprestana smena registara koja otvara mogućnost isticanja mnoštva kontrasta nije bila iskorištena u dovoljnoj meri. Kreativnost koju je Bach ostvario u dočaravanju koncertantnog zvuka guljačkog orkestra kao da nije bila dovoljno inspirativna za Halubeka. Ipak, on je kroz izvođenje na besprekoran način uspio da dočara formu dok je svaka nota bila na svom mjestu. Nažalost, nedostalo je više nadogradnje i invencije da bi utisak u ovom delu bio kompletan. Pasakalja u C-molu Johana Sebastiana Bacha zvučala je kao da je izlivena iz jednog dela, te tako osjećaj kretanja nije napušteno od početka do kraja. Halubek insistirao na veoma precizno istaknutom trodalnom metru, podsjetivši nas da je u pitanju forma čije poreklo igračko. Bachova pasakalja predstavlja skup varijacija koje se završavaju fugom. Iako je u pitanju oblik u kojem se neprestano ponavlja uvek isti melodijski model, u okviru varijacija bi mogla da se izvrše grupisanja, što kroz interpretaciju ovog orguljaša nije moglo da se zaključi. Niz varijacija u kojima složeni odnosi glasova bio i svedeni na dvoglas, mogli su da budu i malo manje rasterećeni i još prozračniji. Interpretacija Jorga Halubeka govori o pristupu koji je zasnovan na nedvosmislenom isticanju velikih formalnih okvira, čiji se sastavni delovi ne dovode u kontrastne odnose, već šta više, kao da je krajnji cilj izvođenja da se oni što više ublaže. Time se svakako dobilo na isticanju principa kontinuiteta tog važnog elementa barokne muzike. Možda ipak ovaj princip trebalo usaglasiti sa mnoštvom ekspresivnih svojstava koje Bachova muzika nosi, a koji prema subjektivnom mišljenju pisca ovih redova nisu istaknuti u dovoljnoj meri.
Thank you.
Srđan Teparić je govorio o koncertu održanom u okviru festivala Orgulja u sredu, a Nikola Pičinović će prikazati onaj održan u petak, kada su ljubitelji Orgulja mogli da čuju jedan vrlo neobičan program za ovaj instrument.
Orkestarska, vokalno-instrumentalna i scenska muzika u aranžmanu za Orgulje četvororučno našla se na programu četvrte koncertne večeri ovogodišnjeg festivala Dani Orgulja. U crkvi Blažene Device Marije nastupio je italijanski duo Pietro Pasquini i Francesco Zuvadelli, a njihov repertoar stilski se kretao od baroka do romantizma. Beogradska publika je tako mogla da čuje uvertire iz opera Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Carmen Giorgia Bizea i Italijanka u Alžiru Gioacchina Rossinija, zatim triumfalni marš iz Aide Giuseppa Verdija, drugi stav prvog Brandenburškog koncerta i numeru Dona Nobis Pacem iz misa u H-molu Johana Sebastiana Baha, te konačno odabrane numere iz prve svitne muzike na vodi Georga Friedricha Händla i scensku muziku Per Gint Edvarda Griega. Atraktivan repertoar privukao je veliki broj posetilaca koji su ispunili prostor crkve do posljednjeg mesta i time pokazali da imaju visoka očekivanja od ovog nastupa. Iako je interpretacija Händlove muzike na vodi na početku koncerta bila solidna, posljednji stav ove kompozicije nagovestio je sviračke probleme koji su bili prisutni do kraja. Činjenica je da transkripcije orkestarskih dela u solistički mediji Orgulja zbog tehničkih karakteristika instrumenta nosi sa sobom određene izvođačke rizike. Tako smo nakon čistog zvuka u uvertiri i adađu mogli da čujemo nešto slabije tumačenje osme igre iz muzike na vodi, u kojoj je zbog pokretljivijeg muzičkog toka dolazilo do ritmičkih i tonskih nepreciznosti. Time je umanjen utisak grandioznosti i punoće zvuka koji sa sobom nosi Händlovo delo. Tiha dinamika laganog drugog stava Bachovog prvog Brandenburškog koncerta posredstvom suptilne interpretacije donela je osveženje. Međutim, do kraja stava nije dolazilo do značajnih promjena u intenzitetu, te su se bez izražajne melodijske misli nizala jedna za drugom, čineći praznu i monotonu cjelinu. Dramatski izražajnija bila je posljednja numera mise u H-molu, u kojoj su Pasquini i Zuvadelli odlučno gradili crescendo od sredine kompozicije, vodeći tok ka punim durskim forte akordima. Međutim, iako je u ovim trenucima interpretacija bila na višem nivou, ona se ne može opisati kao sasvim kvalitetna, jer su problemi u tumačenju segmenata poput onog sa brzim paralelnim tercama odavali osjećaj nesigurnosti i nejasnoće zvučne slike. Spretnom igrom registara i dinamike dočaran je živahni karakter Mozartove uvertire za Titovo milosrđe. Iako su delovi bržeg tempa i dalje zvučali tromo, interpretacija ovog ostvarenja bila je zanimljiva iz razloga što je realizovana kontrastima između snažnih punktiranih fraza i tihih skercoznih melodija. Uvertira Bizeove Carmen odlikovala se punim i kompaktnim zvukom, no u prvom delu kompozicije dolazilo je do nesaglasja između deonica, pa je muzički tok u tim momentima bio delimično isprekidan. Sa druge strane, muzikalni su bili trenuci svedenje fakture u kojima je melodijski materijal dolazio do izražaja. Čini se da se duo Pasquini Zuvadelli tumačenjem Verdijevog triumfalnog marša iz Aide konačno osjetio kao kod kuće, pa su izvođački propusti u ovoj kompoziciji barem na trenutak nestali. Delo je izvedeno kao jasna i homogena cjelina, spretno povezana glasnim fanfarnim motivima i herojskim melodijskim frazama, čime je triumfalni marš uveden u efektnu završnicu. Neuspešna borba duo Pasquini Zuvadeli sa problemima u realizaciji kulminirala je u sviti Per Gint Edvarda Griga. Već na samom početku, u stavu jutarnje raspoloženje, nepreciznosti u akordskim razlaganjima nagovestile su problematično tumačenje. Ono je bilo uspešnije u sumornoj atmosferi Asine smrti i veoma poletnoj i ekspresivnoj Anitrinoj igri, tako da su se ovi odlomci odlikovali zvučnom raznovrsnošću, iako je u njima zastupljena krajnja ekonomičnost tematskog materijala. No, interpretativni sunovrat odigrao se u finalu svite, u palati Gorskog kralja. Iz ovog krajnje nesigurno otviranog stava, tonovi su povremeno nestajali, usled čega je celokupan zvuk osiromašen. Muzički tok, i inače postavljen na nestabilnim osnovama, kretao se ka krešendo završnici, koja je, nažalost, izostala. Što zbog propusta u sviranju, što zbog ograničenja samog instrumenta, do čuvenog forte acceleranda u posljednjem delu Grigovog ostvarenja nije došlo. Te je Per Gint naslavno okončan u magli nepovezanih fragmenata i nespretno izvedenih pojedinačnih tonova. I mada je posljednje delo na repertuaru, Rosinijeva uvertira iz Italijanke u Alžiru, poput Verdijevog triumfalnog marša osvirano sa istim stepenom angažovanja i muzikalnosti, četvrto koncertno veče festivala Dani Orgulja ostaće u najboljem slučaju upamćeno kao osrednja muzička predstava.
Čuli ste osvrt Nikole Pejčinovića na koncert održan u okviru festivala Orgulja u petak. Ovaj festival se večeras završava nastupom austrijskog orguljaša Wolfganga Reisingera. Dakle, dođite u crkvu Blažene Device Marije na Neimaru večeras od 20:30, kao i uvek ulaz je slobodan. Poštovani slušaoci, evo nas sada na jazz festivalu u Kraljevu koji je trajao ovog vikenda, a sa mnom u studiju je Voja Pantić koji će nam reći više o ovoj manifestaciji. Vojo, dobrodošao.
Bolje te našao.
Moram da kažem da se meni naročito dopada naziv koji ima ovaj festival, Jazzibar, to je vrlo duhovito. Može da se tumači kao džez i bar ili džez i bar, džez na Ibru u Kraljevu. Ko je to smislio? Da li možda znaš tu informaciju?
Pa prethodna ekipa koja je radila festival je došla do tog imena. Zapravo oni insistiraju da se to zove džez i bar i da se radi o Ibru. Ibar je bio obeležje i ovog festivala i kroz muziku, jer smo čuli sjajan mladi orkestar iz Kraljeva pri muzičkoj školi Stevan Mokranjec. Inače, oni uopšte nemaju džez odsek, ali imaju jednog vrlo motivisanog lidera koji sprema te klince i zajedno sa profesorima su napravili odličan program u okviru koga su izveli njihov aranžman kompozicije Stani, stani i bar voda.
Da li je to, izvini, eto, možemo da kažemo posledica jazz festivala u Kraljevu, da sad postoji podmladak, jazz podmladak? Da li je to neka misija ovakvih manifestacija?
Ja mislim da je to jako važna gradovima. Misija ovih manifestacija. Kao što znamo, ima neki 3 ili 4 škole koje imaju jazz odseke na nivou srednje škole u Srbiji, a da ima nekih 15 festivala. Znači, može se očekivati da će u nekim od gradova zaživeti i džez odseci. Nekako mi Kraljevo izgleda kao prirodan sledeći izbor za džez odsek. Ima dovoljno dece koje to zanima. Imali su odličnu saksofonsku sekciju njih, dakle, trubače, vokale, koji su izveli program od nekih 70-60 minuta kao pravi veliki profesionalci.
E sad da čujemo šta su radili pravi veliki profesionalci. Ko je dakle bio među učesnicima?
Peti festival Jazz Ibar sastavljen je dominantno od domaćih snaga. Oni su ranije imali inostrane goste, ali nekako mi se ponekad čini da je bolje investirati u najbolje domaće nego imati površne inostrane izvođače koji popunjavaju program tek da bi se reklo da imaju nekoga iz Amerike. Kogod da je sastavljao, Vasil Hadžimanov jeste bio umetnički direktor, ali zajedno je radio taj posao sa ljudima iz lokala, dakle sa ekipom iz Kulturnog centra Ribnica. Sastavili su zaista najbolje što trenutno Srbija može da ponudi, i to iz različitih fahova, da tako kažem. Naš Big Band je predstavljao premijerno materijal koji su objavili u okviru Tempus projekta oko nove godine, Balkan Soul. To su aranžmani narodnih melodija koje je potpisao Ivan Ilić, i vrlo zanimljivo rađeno, pošto nisu insistirali na ono tipičnoj priči da se sve ubaci u neparni ritam i da se poštuje neparna metrika, narodna neparna metrika, već su samo preuzeli te motive i ubacili u kontekst latina, pa soula, pa swinga. I na samom koncertu u Kraljevu smo čuli nekoliko numera odatle, ali i nekoliko numera iz tog nekog balkanskog miljeja koje Big Band imao ranije prilike da svira, recimo Duškovu kompoziciju Doboj, koju je fantastično odsvirao solista Vladimir Krnetić. Još jedan trubač se sjajno pokazao, Marko Đorđević je svirao solo na Djelem Djelem. I predstavili su dvoje klinaca koji tek treba da uđu u Big Band, odnosno koji su tu bili kao specijalni gosti ovih matorih u Big Bandu. Taj Big Band sada jako dobro zvuči, zaista imamo čime se ponosimo, imaju prilike da tu i tamo se sretnu sa vrlo ozbiljnim rukopisima i stranih aranžera, i Ivan vrlo ozbiljno piše, drugačije da kažem, nije to više Big Band koji samo zvuči kao Basie i Ellington. Dakle, odlični su bili. Vasil Hadžimanov je predstavio deo tog svog aktualnog programa, ali imao i specijalnu gošću Biser Veletalnić. Mislim da je dosta važno da u ovakvim gradovima bude i nešto otvorenije za širu publiku. Znaš, na Trgu srpskih ratnika ima mesta za nekih, pa jedno 7, 8, 9 hiljada ljudi da stoji tu. Nije toliko bilo na jazz festivalu, naravno, ali okupi se oko 2-3 hiljade ljudi koji možda nisu sve vreme koncentrisano u koncertu, ali se muvaju tu i slušaju muziku, i kada ti dođe tako neko koga šira publika prepoznaje, onda to znači praktično znači širenje misije džeza. Bisera je izvela onih svojih 5-6 najpoznatijih pesama, pratili su je džezeri, dakle to jeste bio džez. Još jedan takav program koji je bio okrenut nekoj drugačijoj publici je bio nastup hrvatskog sastava Delta Blues Gang iz Pule. Oni su odlično primljeni, čini mi se da je publika koja je bila na tom njihovom koncertu bila malo drugačija, bila malo rokerska. A što se domaćeg uzorka tiče, osim škole Stevan Mokranjac i još jednog lokalnog sastava, zapravo iz Čačka, Fusion sastava Jazz Project, vrlo pristojen band za koje ja nisam ranije čuo. Videli smo dva šampiona iz ove mlađe generacije beogradskih klubskih sastava, sastav Fish and Oil, koji je prošle godine zapravo je frakcija tog sastava nastupala u okviru festivala kao sastav Naked, a sad je Braca Radovanović i njegovo društvo bilo tu na sceni. Muzika koju sam ja uglavnom do sada slušao u klubu, ima od 50, 100, 150 mesta. Najveći koncert koji sam gledao njihov bio na Beogradskom jazz festivalu pre nekoliko godina. Pa uspjela je da komunicira i sa publikom na tom velikom trgu. I sjajni mladi sastav Kuzama Kvartet koji vodi Luka Ignjatović. Pera Krstajić, student sa Berklija, je sad trenutno u Srbiji pošto je završen semestar. Tako da su odmah uhvatili priliku da zakažu što više koncerata preko leta. Najviše, čini mi se, napredao za ovih nekoliko mjeseci, koliko i nisam slušao, Filip Bulatović, koji i komponuje za taj sastav i svira taj svoj klavir fenomenalno. Peđu Milutinovića već znamo, bubnjara koji je rastrzan na sve strane i kuspeja sve to da stigne. I kao šlag na torti juče, posle nastupa Big Benda je svirala jedna postava iz Big Benda zajedno sa Vasilom i Laletom Tošićem na bubnjevima na koncertu koji je bio posvećen Miši Blamu. Blam nije imao u svojoj karijeri nešto puno kompozicija, ali su neke numere, da kažem, obeležile njegov rad, to je naravno mainstream, bebop, i nekako sam baš razmišljao šta će to biti ono što je direktna posveta takvog jednog koncerta, i u stvari su odsvirali Crni Orfej koji je Miša Blam posljednjih godina dosta često svirao na solo instrument, u stvari kao solo kontrabas pred smrt. I nekako je duh Miše Blama, koji je tri godine bio umetnički direktor festivala, koji je neposredno pred prošli festival umro, obeležio je, znači, taj duh njegov i ovaj festival. Kraljevčani mu se zahvaljuju što je podigao jednu takvu manifestaciju. Upoznao sam desetine mladih ljudi i ljudi starije generacije koji obožavaju džez, koji slušaju džez, kojima to hrana i koji nekako svaku priliku da se uhvate, a to što je još u njihovom gradu, to znači zaista smatraju kao Boži dar. Oni dosta putuju, dođu i u Beograd, dođu na Niš, dođu u Novi Sad. Dakle, ali ovo je i dodatna prilika da u svom gradu osete nešto od toga. Majice su pravili sa znakom festivala, svi su imali bedževe I Love Jazzy Bar i još tako dve, tri vrste dizajniranih bedževa, i nekako sa svim tim bedževima oni kruže tih nekoliko dana, pa još kad na to sve dodaš veseli spust koji se održavao u subotu, gde smo se, ja sam išao sa svojim društvom tamo do Maglića i onda smo se čamcem lepo spustili gumenim do Kraljeva, i kad odaš i to na tu manifestaciju, pretpostavljam da će oni sljedeći godina povezivati jedan i drugi događaj, će doći dosta, jer naravno na taj način širi i turizam tog grada.
Da, Vojo, hvala ti. Nažalost, nemamo više vremena za ovu zanimljivu priču o Kraljevu. Slušamo ansamblu Fish and Oil.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić, a ton majstor Zoran Uzelac. Organizatorka Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je Gorica Pilipović. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.